ውድባት ብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ ባይቶና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ ናጽነት ትግራይን አረና ንዲሞክራሲን ሉዓላውነትን ሎምሶኒ ሽዱሽተ መስከረም 2017 ዓ ም ኣብ ከተማ መቐለ ዝሃብዎ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ውድብ ዘሎ ምትሓብ ብቕላዕ ይደመእትዮም ክብሉ ከሲሶም እዮም። ኩነታት ፖለቲካት ክልል ዝሓላለኽ ትግራይ ድማ ናብ ሓደጋ ዘእቱን ሲቪላዊ ምምሕዳር ብወታደራዊ ልዕልና ንክጥለፍ ዝገብር ምልክታት ይረአዩ ኣለው ክብሉ ድማ ገሊፆም። ኣብ መንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ግብረ ስላሰም
ሲቪል ምምሕዳር ከይመስረት ጥራሕ ከይኮነስ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ብፍላይ ካብ ህወሓት ወፃእ ዘለዉ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ካብ ሲቪል ቃልሲ ደፊኡ ናይ ባዕሎም ወታደራዊ ሓይሊ ክርኢሉ ዝደፍእ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ዝዓፅ መንገዲ ስለ ዝኾነ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ክውገዝ ዝግብኦ ተግባር እዩ። ኣብ ፖለቲካ ክሳተፍ ዝደለየ ጀነራል ይኹን ኮነረል ይኹን እንታይ እዩ ክግበር ዝግብኦ? ኣባል ፀጥታ ምዃን ትገድፋ ካብኡ ምሻምን ምውራድን ልብል ሕልታ ፀጥታ ንምልከቶም ይኹን ፖለቲካዊ ፀገማት ተጋጥሙ ከለዉ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዘድል
እቲ ሓይል ፀጥታ ውግና ከይሓዘ ሰላም ፀጥታን ድሕነትን ትግራይ ከረጋግፅ ይግባእ ኢሎም እቶም ውድባት። እቶም ኣርባዕተ ውድባት ኣብ መግለፂ እዮም ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ሓላፍነት ሲቪላዊ ምምሕዳሩ ንከይፍፅም በቶም ሓይልታት ፀጥታ ተኣጊዱ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ዋን ህፁፅ ግዘ ጥራሕ ዝኽልኸል ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ሕገ መንግስታዊ መሰል ድማ ሕጋዊ ከይዲ እንከይተኸተለ ዝተኣገድ ምዃኑ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ነቒፎም እዮም። ኣቦ ምበር ውድብ ናፅነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበም
ናይ ፀጥታ ስግኣት የለን ኢልና ክልተ ኣማመን እዩ ዝግበአና ፀጥታ ሓይሊ ስሒዝና ደቅና ስለ ዝኾኑ ኣብ ክንዲ ንተኣማመነሉ ንኮርዐሉ ግን ከም ህዝቢ ንፈርሖ ትካል እንድሕር ዝኸውን ኮይኑ ንሰግኦ ትካል እንድሕር ዝኸውን ኮይኑ ኣኼባ ከይንገብር ሰልፍታት ከይንገብር ሓሳብና ከይንገልፅ ፖለቲካና ክንዕሪ ከይንቃለስ ስግኣት ኮይኑ ዝመፅእ እንተኮይኑ ካሊእ መልክዕ እዩ ዝሕዝ ዘሎ ማለት እዩ።
እቶም ውድባት ዘልዕልዎ ቅርታ ጠሚቱ ካብ ኣመራርሓ ፀጥታት ክልል ብቐጥታ ክሳብ ሕዚ ዝተውሃበ ምላሽ የለን። ኮይኑ ግና ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን ሓላፊ ሓይልታት ፀጥታን ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ንዝኾነ ኣካል ከም ዘይውግኑን ኣብቲ ክልል ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ናይ ድጋፍ ኮነ ተቃውሞ ሰልፊ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዝተኸልኸለ ኣፍሊጦም ነይሮም። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ድማ ኣብቲ ክልል ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ስግኣት ፀጥታ ዝፈጥሩ ሰልፍታት ካብ ምክያድ ንክዕቀቡ እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ኣተሓሳሲቦም ምንባርም ይዝከር። ትማሊ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብግዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልል ዝተፀውዐ ኣኼባ ብዝተፈጠረ ዘይምርዳእ መቁራፁ ስዒቡ ንዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተክላይ ፍቓዱ ሓቲትና ስራሕ መንግስቲ ንዘተዓናቕፉ ሕጊ ክነኽብር ኢና ኢሎም
ኮይኑ ታሪፉ እቲ መድረክ ክነካይዶ ኢና ምንም ሕታ የብሉን ኣብዚ ዘሎ መንግስቲ ካብ ግዜያዊ መንግስቲ መደብ እናወሰደ ዝፍፅም ናይ መንግስቲ በጀት ዘመሓድረ ኣካል ካብዚ ወፃ ዝኸይድ ተኮይኑ ካሊእ መስርሒ ዝኸዮም ስራሓት ኣለወሎ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ ሓጎስ ካሕሳይ ትማሊ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ እቲ ኣኼባ ምምሕዳርቲ ከተማ ዘይፈልጦን ዘይተኣንገደሉን ነይሩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ንምትእጓል ተኣኼባ ድማ ናትና ኢድ የለን ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ኣመሓዳርቲ ዞባ ኣይተ ተኽላይ ግና እቲ ኣኼባ ምንባሩ ንምምሕዳርቲ ከተማ ኣፍሊጥና ኢና ክብሉ ምላሽ ሂቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ፅበሃም መቐለም።